interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Iacov a plecat din Beersheba și și-a luat drumul spre Haran, spune în Cartea Genezei, la capitolul 28. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o făgăduință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Studiem împreună cu pastorul Virgil Peicu acest pasaj din Cartea Genezei, capitolul 28, de la versetul 10. Care a fost reacția lui Iacov după ce a avut acest vis minunat în care l-a văzut pe Dumnezeu?
Cu siguranță că am putea să înțelegem cât de cât ce simțăminte a avut, pentru că sigur ni s-a întâmplat și nouă momente de genul acesta în viață. Și noi am avut câte un vis mai special, deosebit, chiar unul asemănător cu al lui Iacob, în sensul că o întâlnire cu ceva divin, cu Dumnezeu sau cu o prezență divină. Și când ne-am trezit, am fost foarte nedumeriți. Mai întâi unde ne aflăm și în ce loc suntem? Asta este prima întrebare care ți-o pui în momente de genul acesta. La Iacob, misterul din această întrebare a fost accentuat și de faptul că el s-a sculat în timpul nopții, o tăcere adâncă a nopții, conturile neclare ale darurilor singuratice și, sigur, deasupra lor cerul înstelat, strălucitor, l-a întâmpinat cu privirea și chiar a avut sentimentul acela solemn că Dumnezeu era acolo. A simțit că o prezență nevăzută umplea singurătatea lui. Adormise foarte frământat, cu gânduri întunecate, lipsite de speranță. Nu știa ce se va întâmpla cu el. Pe de o parte era regretul că lăsase în urmă tabăra tatălui său, pe mama sa, pe tatăl său, relația cu fratele său foarte încordată. Avea cu siguranță acolo și el prieteni, atât printre cei din tabără, cât și printre locuitorii din împrejurimile taberei. Era un trecut, era o viață de 70 și ceva de ani, de peste 70 de ani, pe care acum o lăsa în urmă. Mergea pe un drum pe care nu mai mersese niciodată, spre o destinație pe care nu o cunoștea absolut deloc și cu un scop, mă refer la acela de a se căsători, de a-și croi un viitor. Știm cu toții că este un viitor și o problemă destul de stresantă în care avem nevoie de ajutor mai mult decât în oricare alte situații. Iar el acum N-avea niciun fel de ajutor. Nu se putea sfătui cu nimeni. Pe de altă parte, mai știa și faptul că părinții lui, care nu fuseseră consultați în cazul căsătoriei fratelui său, Esau, sufereau mult din pricina aceasta. Și mai știa și faptul că mama lui este foarte sensibilă la felul cum se comportă în urorile și că nu orice fată ar putea să fie pe placul ei ca noră. Ori el acum avea mintea plină cu aceste întrebări, cu aceste ecuații nerezolvate și se culcase întrebându-se foarte serios dacă viața are pentru el un sens sau în ziua aia când l-a mințit și l-a înșelat pe tatăl său, totul s-a spulberat în neant. Cu astfel de frământări se culcase Iacob și deodată acum se trezește încă sunându-i în minte ecoul acelor cuvinte ale acelei ființe divine care sta sus deasupra scării și care spunea: eu voi fi cu tine, eu voi fi cu tine. Și mai mult de atât, scara nu era așa de distantă pe cât îl credea el pe Dumnezeu, de distant. Parcă era acolo cumva, chiar dacă era înaltă, totuși era acolo, privirea lui îl cuprindea cu totul, deci era foarte aproape. Și el și-a zis: într-adevăr, aici este poarta cerului, pe aici vine Dumnezeu și pe aici vin îngerii, pe aici urcă, aici este un fel de poartă spre alte lumi. Și eu n-am știut cum ne-am oprit chiar în locul acesta, trebuie să fie un loc sfânt dacă aici coboară Dumnezeu. Eu n-am știut lucrul acesta. Afirmația lui Iacob nu este o dovadă pe care o sugerează unii și alții, cum că Iacob credea că Dumnezeu este legat de anumite locuri de pe pământ și el nu poate să coboare decât prin anumite porți sau prin anumite locuri specifice. Nu, nici pe departe, el nu vrea să spună asta. Ci el sugerează mai mult faptul că acolo, în locul acela, unde era prezența lui Dumnezeu, el și-a permis atâtea gânduri de necredință, de descurajare, atâtea gânduri negre și întunecate, lipsite de speranță. Ori lucrurile acestea nu se cade să le gândești în prezența lui Dumnezeu. Și mai mult spre acest tip de cugetare ne îndreaptă cuvintele lui, decât acelea că Dumnezeu este legat neapărat de un loc și de o parte de un Stargate, da? Cum ne este prezentată ideea aceasta în diferite pelicule cinematografice, da? El acum și-a dat seama că acolo unde un om al lui Dumnezeu, un copil al Dumnezeu sau un om, o ființă umană, este frământată de propriile ei probleme și de viitorul lui, de condiția lui umană, de misiunea pe care o are pe pământul acesta, acolo este și Dumnezeu. Și chiar dacă sufletul este întunecat și chiar dacă mintea lui era acoperită de gânduri negre și lipsite de speranță, Dumnezeu era acolo. Și Dumnezeu chiar este prezent acolo unde omul este disperat. Chiar acolo unde ți se pare că Dumnezeu este departe sau că a plecat sau că l-a părăsit, El este acolo prezent. Și în aceasta o mai întâlnim și la Domnul Iisus Hristos. A fost un moment când Iisus se afla pe cruce, când El a strigat: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iar cărțile inspirate spun că în întunericul acela care îl înconjura pe Mântuitorul pe cruce și sufletul lui apăsat de întunericul greu al păcatelor lumii, chiar acolo coborâse Dumnezeu Tatăl, persoană înconjurat de îngeri. Și întunericul acela care a înconjurat dialogul Golgotei, tocmai acesta avea scopul să înconjoare prezența lui Dumnezeu care venise alături de Fiul lui în ceasurile cele mai grele și mai întunecate. Acesta este mesajul pe care ni-l dă Iacob prin spusele acestea. Că este uimit și n-a știut că atunci când ești cu adevărat într-un proces de cercetare personală și descoperi lucruri care te condamnă și te aruncă în prăpastia descurajării, tocmai atunci, pentru sufletele sincere, Dumnezeu coboară cel mai aproape și este acolo. El deschide acolo o poartă spre cer. Și reacția lui Iacob, cea adevărată din spatele aparențelor, este tocmai aceasta. Uimitor! De aceea face și promisiuni și el crede în cuvântul acela. Și spune, vai, dacă tu ai fost cu mine acum, când eram așa de descurajat și nu știam dacă să merg mai departe, să nu merg, nu știam ce rost mai are existența mea după lucru groaznic pe care l-am făcut, după ura cu fratele meu, să deteriorez într-așa măsură relația cu fratele meu încât acesta să ajungem chiar la moarte, la crimă. Era un lucru greu de suportat pentru un suflet de altfel liniștit, echilibrat, curat și moral al lui Iacob. Apăsarea sufletească a fost foarte puternică și îl descoperă că tocmai acolo unde, dacă este absolut singur și pe Dumnezeu i-a întors spatele, Dumnezeu era acolo. Să lucrul acesta se întâmplă și cu noi. Și pentru noi oamenii, experiența aceasta a rămas deschisă oricărui om. Nu este o experiență specifică lui Iacob sau specifică anumitor somități morale, spirituale, personaje de pe paginile Sfintelor Scripturi sau din afara Scripturii. Nu, nu, nu. Este o experiență deschisă și posibilă oricărui suflet omenesc de pe pământul acesta care are momentul acela în care se cercetează și își dă seama că a greșit înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor lui. Și un conflict, o problemă grea care ne chinuie este totdeauna ocazia când tu să ai acel proces sufletesc și spiritual, procesul acela care deschide poarta între pământ și cer. Că tocmai această recunoaștere a păcatului, acest simțământ adânc de pocăință pe care l-a avut Iacob, tocmai această stare a făcut ca acolo să apară o poartă a cerului.
Iisus, și să mă întorci la cer. Știu numai atât că n-am meritat. Dar nu mai răspundă.
În capitolul 28, versetul 16 din Cartea Genezei, este scris: Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta. Și adaugă el: și eu n-am știut. Este normal că el nu a știut sau ar fi fost normal ca el să știe?
Acum, pentru un om care se află într-o stare de echilibru și relație bună cu Dumnezeu, sigur că știe. Noi știm și trebuie să știm că prin natura relației dintre noi și Dumnezeu, El este prezent cu noi, ca așa și promis: eu voi fi cu voi în toate zilele. Asta a fost o mare făgăduință pe care Domnul Iisus a dat-o ucenicilor și prin ucenici tuturor creștinilor și urmașilor Lui. Dar vin momente când tu personal nu mai accepti ca Dumnezeu să fie favorabil în urma ceea ce ai făcut. Tu te condamni și păcatul pe care l-ai făcut sau situația pe care ai acceptat-o și în care te-ai implicat te învăluie cu așa un întuneric încât crezi că nu este drept ca Dumnezeu să mai privească frumos la tine. Noi suntem părinți și avem și copii și am observat că atunci când copilul nostru face un lucru nepermis, noi ne uităm urât, nu? Ba, uneori încercăm așa educativ să nu-i mai răspundem, să nu vorbim cu el, facem pe supărații, întoarcem spatele, plecăm de acolo, nu mai vorbim cu el. Și noi acceptăm că este un lucru normal când cineva greșește, când copilul greșește sau noi greșim față de Dumnezeu. Numai că nu Dumnezeu se depărtează de noi, ci noi ne învăluim într-o mantie de întuneric spiritual și nu-L mai vedem. Și avem impresia că nu mai este acolo. Asta face păcatul, că și Iisus tot din această pricină a avut simțământul că Dumnezeu l-a părăsit, că Dumnezeu nu mai este cu el, că nu mai este acolo. Din pricina păcatelor oamenilor pe care le luase asupra lui, căci el s-a făcut păcat pentru noi. Și păcatul acesta punea un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Ei, în situația asta era și Iacob. Și sigur că acum el nu mai avea simțământul că Dumnezeu este acolo. Că spunea el, este drept să nu mai fie. Este normal ca Dumnezeu să nu mai fie acolo, că eu merit această supărare a lui Dumnezeu, merit ca el să mă părăsească, merit să nu mă ajute, merit să se depărteze de mine, că uite ce am făcut. Numai că nu așa face un părinte. Numai că Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu al dreptății, este și un Dumnezeu al harului. Și el totdeauna coboară în întunericul care îi învăluie pe copiii lui ce trec prin pase grele. Asta este el. Da, este un Dumnezeu al harului. Și totdeauna el este alături de copiii lui care trec prin momente dificile, chiar dacă el nu-l văd.
Cum putem ajunge la această stare de echilibru despre care spuneați anterior, în care intuim, știm, suntem siguri că Dumnezeu este de partea noastră?
Ajungem dacă în întunericul acela care ne învăluie, chiar dacă el este provocat de o faptă rea noastră, chiar dacă întunericul vine dintr-o relație nepotrivită cu altcineva, chiar dacă el vine pe fondul unor neracordări a sufletului nostru la harul divin, indiferent din ce cauză, noi să știm un lucru care a ști este un act mental, da, care poate să supraviețuiască chiar și în momente de frământare sufletească, și anume că știm că Dumnezeu nu ne va părăsi și El ne este binevoitor, că El a murit pentru noi și că singurul lucru pe care așteaptă să-L facem este ca noi să ne pocăim, ca noi să ne dăm seama de greșelile noastre, să regretăm, să reparăm ce se poate repara și să venim înaintea Lui și să-I spunem care este starea noastră sufletească. Și El este acolo. Atunci imediat se deschid ochii sufletului și vezi scara, îl auzi, auzi vorbele care spun, te-am iertat, așa cum spune și Apostolul Ioan. Copilașilor, vă spun să nu păcătuiți, dar dacă s-a întâmplat ca cineva să facă lucrul acesta și să treacă prin momentele alea dificile ale păcatului, adică ale urmării păcatului, că ai văzut după ce omul face un lucru, chiar dacă este o plăcere, după aceea are o senzație de zădărnicie și de nimicnicie și conștiința îl mustră, sufletul este frământat și îi pare rău. Să-și aducă aminte că avem la Tatăl un mijlocitor, avem pe Domnul Hristos. Și răspunsul scurtat la întrebarea ta este, atunci când trecem prin crizele acestea și vrem să revenim la echilibru normal, trebuie să ascuțim auzul nostru și să auzim vocea Domnului care spune, eu sunt aici, eu voi fi cu tine dacă și tu vei fi cu mine. Că nu Dumnezeu este Cel ce fuge de noi, ci noi suntem cei ce fugim de El. Deci noi trebuie să ne întoarcem la El.
Cum este însă când, deși facem lucruri rele, avem impresia că Dumnezeu este de partea noastră, că este definitiv al nostru? Certitudinea noastră că El ne este favorabil îl va influența pe Dumnezeu și El va închide ochii asupra ceea ce facem?
Lucrul acesta se întâmplă în momentele de neștiință ale noastre. Ori avem o informație greșită cu privire la fapta respectivă, care este reprobabilă înaintea lui Dumnezeu, dar noi nu știm lucrul ăsta și atunci cu siguranță că El va găsi un moment, va crea un moment în care noi să aflăm că nu este în regulă ceea ce facem. Și abia din momentul acela începe să se nască în mintea noastră conflictul de conștiință, după ce am aflat. Deci pentru a fi într-o stare de echilibru în relația noastră cu Dumnezeu și cu semenii noștri, avem nevoie să cunoaștem, să studiem, să medităm asupra eticii pe care ne recomandă Scriptura și pe care ne recomandă Domnul și în special modul de comportament și de etică trăit de Iisus Hristos. Este cel mai înalt standard de viețuire pe pământul acesta, viețuirea aceea plăcută înaintea lui Dumnezeu. Deci cunoașterea este o cheie a revenirii din starea aceea de neștiință și necunoștință când faci păcatul cu zâmbetul pe buze și nu știi că este păcat. Dumnezeu va avea grijă ca noi să fim puși în fața posibilității de a cunoaște. El nu își schimbă legile după neștiința noastră, nu, ci El încearcă să adapteze cunoașterea noastră la standardele Lui.
Și eu rămân să merg singur pe drum, voi trăi în grădina amintirilor cu clipele frumoase pe care le-am trăit. Și primăvara voi căuta trandafiri oglindiți în albastrul lacului și când zorii zilei plutesc pe întinsul cerului, voi vedea o fărâmă din chipul tău. Dacă tu pleci, un loc să-mi pregătești, nimic din astă lume nu mă va despărți de harul tău ceresc. Am avut clipe fericite, am avut bucurii, dar știm că doar cu tine în cer fericiți vom fi. Dacă tu pleci și eu rămân, să trec prin valurile vieții, privesc în sus, pe cruce, prin faldurile ceții. Ți-am văzut mâna, ți-am văzut fața, un trup frânt pentru mine. Amintirea mâinii tale salvatoare mă va conduce acasă, în țara strălucitoare. Și în final, dacă tu pleci și eu rămân, un lucru eu voi face. Voi merge încet spre tine, pe-a vieții aspră cale, pentru că știu că într-o zi, pe plaiurile cerești, mă vei auzi cântând în corurile îngerești.
Seara ta
Vom continua săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței, studiul nostru din Cartea Genezei, alături de pastorul Virgil Peicu. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii De vorbă cu trecutul. Zile frumoase până când ne vom reauzi!